the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Safi kabisa msikilizaji, ni Ijumaa ambapo tumeungana pamoja hapa studio nambari 15 kuletea VOA Express. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Bila shaka huyo BMJ Muridhi mimi namuita mzee wa kazi. Hayuko peke yake ndani ya nyumba ya studio. Yuko nami msikilizaji, ikiwa ni Ijumaa. Watu wengi wanasema furahi day. Mambo ni mazuri kweli kweli. Nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Lakini pia nataka kusema mwenzangu BMJ ndiye amejaa zaidi. Lakini naitwa Sunday Chomari. Niko standby kupa vitu vizito, mambo ya burudani, mambo ya Ijumaa yako vipi? Wengine wamekwisha kwenda kupata swala zao za Ijumaa. Sasa wako safi kabisa kwa Ijumaa kuendelea mbele. Wengine ndio wanamalizia kazi. Wengine wameshakaa BMJ tunaita viti virefu kule nyumbani, wakianza kupata maandalizi ya kustarehe kwa weekendi na kustarehe kwa kungoja Krismasi na karibia.
Manake hii wanaita long weekend.
Ni ndefu mno, yani ni ndefu sana mzee wa kazi, ni ndefu sana. Na ina mambo mengi pia tuko nayo hapa bila kusahau kule DRC. Mambo ya uchaguzi yakiendelea, lakini vina wenyewe wakizungumzia maandalizi yao ya Christmas yako vipi. Tutasikia vijana wa DRC nini ambacho wako nacho au wanajiandaa nacho, wanafanya nini katika masuala kama haya.
Hali kadhalika utasikia jinsi mzigo kwa wanafunzi umepunguzwa huko nchini Kenya katika mtaala ambao unazingatia zaidi ujuzi unajulikana kama CBC, wakati ukianza kutekelezwa wiki ijayo. Nini ambacho serikali imesema ambacho ni cha hivi punde kabisa? Yote hayo yatakuwa ni hapa VOA Express, bila kusahau kwamba kama ilivyo ada tutakuwa na burudani na vile vile spoti kutoka kule Mombasa, ambako mwenzetu Josephat Kioko yuko standby, atakuja moja kwa moja mbashara kukujuza nini kinachoendelea.
Bila shaka mambo ni mazuri kabisa. Atatujuza nini ambacho kinaendelea mitaa ya kule katika siku kama hii ya Ijumaa. Lakini basi moja kwa moja tunaanzia hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati wananchi wa nchi hii wakiendelea na uchaguzi wa kingoja matokeo yanavyoendelea kuwa, hali kadhalika tunaangalia jinsi gani vijana wa Kongo hii leo wakiamka wanaangalia nini katika maandalizi yao ya Christmas. Christmas yao iko vipi? Ni kitu gani ambacho wanajiandaa nacho na hali iko vipi kwa upande wao? Basi tunaye hapa, nimempata Ali Kavira kutoka maeneo ya Goma. Kwanza kabisa, Ali Kavira, hebu tuambie hali ikoje kwa sasa?
Ndio huu kisha uchaguzi, muda uko tulivu, kila mmoja anasubiri jibu ambalo litatoka kwenye kura. Yaani kila mmoja amepiga kura kwa salama, yaani tunachunga majibu ya kura ambayo tumepiga hapa Goma kwa utulivu kabisa. Masi nakuja, yaani watu wengi wamesema hawana pesa ya kusherehe Christmas, yaani hali sio kama ya kawaida, kwani wakimbizi ni wengi katika mji. Ukosefu wa usalama upo pembeni pembeni ya mji wa Goma imesababisha kabisa hiyo kawaida ya ambacho kustaisha Christmas sio kama miaka ambayo imepita. Yaani sio kama kabisa shamra shamra jinsi watu wanaotayarisha wanajiandaa kwenye Christmas ya miaka ambayo imepita. Watu wanalia kama hawana pesa ya kusherehe nao Christmas. Hiyo hali ambayo tunaishi hapo Goma.
Sasa pengine ungependa kuona nini kinafanyika hasa mkiwa mmeshakamilisha haya mambo? Kuna matumaini yoyote?
Watu hawana kabisa matumaini, yani kile hata watu wengi hawapenda hata kuchagua. Kuna umri watu wengi hawapenda kuchagua, kwa sababu watu wamekata tamaa. Watu wamesema yani kinenda kuchagua huyu ni huyu atakayepita, watamshirika huyu, yani vitu viko kawaida vitu kabisa. Watu hawaone mwelekeo kabisa wa nchi, watu wamekata tamaa kabisa kwenye nchi yetu au na kwenye mji wa Goma. Yaani wakimbizi ni wengi, watu wengi hawakuchagua, yaani katika Masisi, Ruchuru hakukua huko, hawakuchagua, hawana mabunge, hawakuchagula hata president, hawakufanya hata arrondement, hawakufanya arrondement katika Masisi na katika Ruchuru, na hiyo ni vijiji ambayo imezunguka mji wa Goma. Yaani haya yote yanaonyesha ya kwamba watu wame kabisa, watu hawana tumaini kabisa kwa jumla.
Haya, huyo ni Aleka Vila, msikilizaji akizungumza kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maeneo ya Goma, anakuambia Christmas ya mwaka huu kwao ni ngumu sana. Hali ilivyo, watu hawana fedha hata kwenye uchaguzi hawakwenda, sema vijana wengi hawakwenda hasa katika maeneo ya Goma. Basi ndivyo hali ilivyo.
Asante unavyozungumza hivyo. Hali sio hivyo tu huko Goma au DRC pekee, ni kitu ambacho kinashuhudiwa kila pahali. Lakini ndivyo hivyo mambo yalivyo hapa VOA Express. Kumbuka kama alivyosema Sandy Shomari, mambo hayo kuhusu uchaguzi tuendelea kufuatilia kwa karibu kabisa. Utasikia katika matangazo mengine. Tusikie ngoma hii, mwanamuziki The Ben anasema ni forever.
And I stay by your side. Yalira hirie. Iyo duhuji mboni mitandemba. Kanyi buti mana nyiru kanyi ragu senga. Uyo mutima kupiti nenda. Baby nakupenda. Nijishi wakukira. Ariko nuju temera. Such an angel from above. Yeah. Baby, can't you change?
Mwanamuziki huyo The Ben, msikilizaji kutoka kule Rwanda, anakuambia ni forever, I don't wanna lose you. Ni muziki ambao umepangwa ukapangika, Sandy Shomari, na baada ya kutoka takriban siku tano zimepita tayari. Mimi naangalia sana takwimu kwenye kwenye YouTube na kwingineko. Zaidi ya watu milioni 1.2 wameutazama. Na umekuwa directed na John Elat, na vile vile editing kundadi imefanywa na huyu John Elatse wakishirikiana na Sunny B. Unasikia ngoma kutoka kwa Land of Kagame.
Sio mchezo pale Rwanda.
Safi kabisa.
Kigali, mambo yanakuwa ni mazito kuliko kutoka Kigali. Wako vizuri hapo jana.
Haya, wanasema special thanks kwa Karame Rwanda Company, Savvy Tours Company, wote hao walishirikiana katika kuhakikisha kwamba wimbo huu umetoka endelea kuvuma kweli kweli. Basi kama tulivyokuahidi katika vidokezo vyetu, ama kama ulivyosikia, Wizara ya Elimu ya Kenya imetangaza msururu wa mabadiliko katika mtaala wa elimu unaozingatia ujuzi maarufu kama CBC, kufuatia mapendekezo ya jopo ambalo lilikuwa limeteuliwa na rais wa nchi hiyo William Ruto kufanya tathmini mfumo wa elimu kwa matumuni ya kuboresha. Lakini hatua hiyo kwa sasa inalenga kukomesha mwingiliano katika viwango mbalimbali vya elimu ya msingi. Maeneo ambayo ni ya kujifunzia kwa wanafunzi katika shule za msingi yamepunguzwa kutoka 9 hadi 7, na shule za msingi zitakuwa ndio sasa zinapakuwa na maeneo 8 ya kujifunzia kutoka 10. Lakini muhimu zaidi, Sandy Shomadi, ni kwamba masomo ambayo yalikuwepo 14, yani kwa Kiingereza wanasema subjects, sasa yamepunguzwa na kuwa 9. Kisa na maana wanasema ni kwa sababu wanataka kupunguza mzigo, kulingana na mapendekezo ambayo yalitolewa kwa tume hiyo. Na wengi ambao nimeona, nilikuwa naangalia kwenye mitandao watu wanasema nini, na pia kwenye magazeti hasa huko nchini Kenya, lakini wengi wanakaribisha hatua hiyo, lakini sio wote. Mmoja wao ni mchambuzi wa masuala ya elimu nchini Kenya, Jacqueline Adhiambo, ambaye anajiunga naye nasi sasa kwenye laini ya simu. Jacqueline, umesema una mtazamo tofauti na wengi ambao wanaunga mkono hatua hiyo ya kupunguza hizo subjects, ukipenda masomo hayo, kutoka 14 hadi 9. Nini mtazamo wako kwa kweli?
Okay, mimi kwa mtazamo wangu hii hatua ni muhimu, lakini kufikia sasa hivi naona ni wanachanganya watoto akili, kwa sababu kama tuchukulie kwa mfano watu ambao tayari wametoka na hiyo wale hii kwa hii darasa la saba ambao wamefanya darasa la saba mwaka huu ambao tayari wamekuwa wakifanya masomo 14. Sasa kifika tena mwaka ujao tena umepunguzia mtoto masomo tena yamekuwa 9, moja kwa moja mimi naona hiyo ni kama kuchezea akili ya mtoto, kwa sababu mtoto anajua kile anachoingiza kwa mawazo ndicho kile ambacho anaendelea nacho. Kwa hivyo ni hatua nzuri, lakini wakuwe na msimamo ya kwamba kama wanapunguza wa masomo ikuwe ni kitu ambayo inaanzia mahali, isiwe ni hawa ambao wanaendelea, waanzie chini ikisonga juu. Huo ni mtazamo wangu.
Na kuna wanaosema kwamba kupunguzwa kwa masomo hayo kutapunguza pia ujuzi kwa wanafunzi, wakihoji maudhui ya masomo ambayo yanaondolewa kwani sio muhimu au ni vipi katika kukuza ujuzi wa wanafunzi. Utasemaje, Jacqueline?
Ndio, moja kwa moja ni unapunguza ujuzi wa watoto, kwa sababu unajua ndio maana nasema wakati mtoto ameanza masomo kuna ile kwa kimombo tunasema momentum, kuna vile ambavyo amejipanga, na unaona umuhimu wa mtaala wa CBC ilikuwa ni kwamba tuweze kutambua vitu ambavyo wale watu ambao labda wanashindwa na masomo wanaweza kufanya. Sasa unapata wakati wanazipunguza, labda hapo ndipo mahali ambapo mtoto alikuwa amebobea, moja kwa moja itakuwa inamwathiri yule mtoto katika masomo yake na pia katika maisha yake ya baadaye.
Mwisho, kwa jumla, unaonaje mtaala huu mpya wa elimu pamoja na kasoro au dosari ambazo zimekuwepo katika mwanzo, lakini unaona kama utakuwa manufaa kwa mfumo wa elimu hapo Kenya?
Kwangu mimi sioni kama utakuwa wa manufaa, na ninaongea kama mzazi, kwa sababu hata mimi niko na mtoto ambaye ako katika huo mtaala wa CBC. Huo mtaala unachanganya sana, kwa sababu unaona wakati tuna masomo ya tuseme watu ambao wako mashambani na wale ambao wako mjini, kunakuwa na ile uwezo tofauti. Kwa hivyo kile ambacho mtu ambaye yuko mashambani anapata na kile mtu ambacho yuko mjini anapata, unapata ile akukua na ule ushindani ambapo uko sawa, kwa sababu zile tu ambazo zinaitishwa katika CBC watoto wa mjini wanaweza zipata kwa haraka. Je, wale ambao wako mashambani tumewaweka wapi? Na wakati mtihani ukifanywa, tunafanya mtihani Kenya nzima, hatuzingatii kwamba hawa walikuwa hapa ama walikuwa pale. Jambo lingine, kuna mzazi ambaye ako na uwezo wa kupeleka mtoto wake katika shule ya private, unapata ama zile shule ambazo wanalipia, unapata kwamba mzazi huyu wakati anatoa pesa yake, yule mtoto kuna venye anatunzwa zaidi kushinda yule mtu ambaye anasoma katika shule za serikali ama shule za bure kama vile tunapoziita hapa Kenya. Kwa hivyo mtaala huu kwa kweli unakanganya, na kwa sababu huko itabidi tu tuzingatie na tukumbatie, tuhakikishe kwamba umesaidia watoto.
Shukran sana Jacqueline Adhiambo kwa kuzungumza nasi hapa VOA Express. Ndivyo mambo yalivyo, msikilizaji. Bila shaka huo mtaala tutaendelea kufuatilia kwa karibu, manake ndio unaanza kuzinduliwa rasmi mwezi Januari mwaka ujao.
Basi tuendelea kufuatilia bila shaka. BMJ Muridhi, kipindi VOA Express kutoka hapa Washington DC, msikilizaji. Na moja kwa moja basi ni wakati wa kuelekea kwenye habari za dunia. Wanajeshi wa mwisho wa Ufaransa wataondoka Niger hii leo Ijumaa, na kuashiria mwisho wa zaidi ya muongo mmoja wa operesheni za Ufaransa dhidi ya wanajihadi katika eneo la Sahel huko Afrika ya Magharibi. Kuondoka kwa Ufaransa kutoka Niger kunawaacha mamia wanajeshi wa Marekani na idadi ya wanajeshi kadhaa wa Italia na Ujerumani wakisalia nchini humo. Ufaransa ilisema itawaondoa takriban wanajeshi wake 1500 na marubani kutoka Niger baada ya majenerali wapya wa utawala walilokuwa koloni la zamani la Ufaransa kuwataka waondoke kufuatia mapinduzi ya Julai 26.
Mji mkuu wa Ukraine, Kiev, ulishambuliwa na msururu wa ndege zisizo na rubani za Russia mapema Ijumaa asubuhi, maafisa walisema, na kujeruhi takriban watu wawili katika shambulio la sita katika mji huo mwezi huu. Ukraine ilisema ilitungua ndege 24 kati ya 28 zilizotengenezwa na Iran ambazo Russia ilizirusha kuelekea Kiev. Meya Vitali Klitschko na maafisa wengine waliripoti mashambulizi katika wilaya tofauti za makazi.
Idadi ya vifo kutokana na mlipuko na moto kwenye kituo cha mafuta katika mji mkuu wa Guinea Conakry imeongezeka hadi 23 kutoka 13 hapo awali. Idadi ya majeruhi imepanda hadi 241 kutoka 178, serikali ilisema katika taarifa yake siku ya Alhamisi. Taarifa hiyo ilisema kuwa mabaki ya miili 10 bado hayajatambuliwa na kuongeza kuwa serikali imepokea taarifa za watu kadhaa kupotea.
Na polisi watatu wa Tacoma, Washington hapa Marekani waliachiliwa huru kutokana na mashtaka ya mauaji siku ya Alhamisi katika kesi ya mauaji ya Manuel Ellis mwaka 2020, mtu mweusi ambaye maombi yake hakutaka kupumua wakati wa mapambano na maafisa yalifanana na mauaji ya George Floyd wiki kadhaa baadaye. Maafisa hao Christopher Bombank na Matthew Collins hawakukutwa na hatia ya mauaji na kuua bila kukusudia, huku afisa wa tatu Timothy Rankin kupatikana na hatia ya kuua bila kukusudia kufuatia kesi iliyochukua zaidi ya miezi miwili.
Ladies and gentlemen, vijana barbaro and angel, wishing you a merry merry Christmas and a happy new year. May all the blessings from the youth, may all your dreams come true.
Hizi maaroma zinanimaliza, vile tumefika this valley miujiza. Oh my God, can you feel the love? Anko yangu stinji anongoza ushirika, anti wahari anachoma kanabirika. Makuzo slay queen wanapigwa na moshi, wamezoe ya gas leo pishi ni mafiga. Waze waboma kwa kona na moratina, buzi mechoma wanangoja sima, yeah, yeah. Majirani mali kwa wate, Mungu amenibariki, I'll share,
I'll share.
Tajikosea nikijikompe, walo ena mbele yetu naombe,
naombe.
Tukolaki kuwa hapa sherekea,
sherekea. Mungu amenibariki, I'll share,
I'll share.
Tajikosea nikijikompe,
kompe.
Walo ena mbele yetu naombe,
naombe.
Tukolaki kuwa hapa sherekea,
sherekea.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Nili sema last year, this year will be my year. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Taisema this year.
Ameangusha kitu ambacho kwa kweli kinaendana na wakati huu. Wanamuziki hawa wanajulikana vijana baru, wanajulikana sana kwa wimbo na kupenda ambao
wakishirikiana naye Angelo
wakati huo.
Angelo Otieno.
Ehe, kwa sasa katika wimbo huu, lakini wimbo ambao wako maarufu sana kwake walishirikiana na Gogo Ashley wakisema nakupenda, lakini hapa unasikia Jingle Bells wakisema sitaki kujifananisha na mtu mwingine, Mungu amenibariki sana
kabisa, amebariki sana
nakwambia.
Mambo mazuri kabisa,
safi kabisa, safi kabisa. Usikilizaje, ndipo mambo yalivyo hapa VOA Express. Tunaendelea kusukuma mpango huu ambapo Sandy Shomari, unaona tuende wapi sasa hivi?
Bila shaka kama kawaida leo ni siku ya Ijumaa, BMJ Muridhi, kama kawaida Ijumaa tunakuwa kwenye jicho letu.
Aha.
Ha, katika maswala ya jicho letu basi tunakutana na mtu anaitwa Sakina Emmanuel. Huyu ni binti na anazungumza na mabinti wenzake. Swala gani muhimu analoangalia hivi sasa ni maswala ya kuepukana nayo katika msimu huu. Huu unajua ni msimu wa sikukuu, kwa hiyo kuna vitu vingi sana vinaendelea BMJ. Kuna sherehe, kuna sijui vyakula, kuna muziki. Kuna kila namna ya mambo katika kila kona ya miji mbali mbali duniani. Sasa basi, Sakina anataka kuzungumza na vijana kwa swala hilo. Kwa hiyo tusikie kitu gani ambacho kimeandaliwa hapa ambacho atazungumza katika jicho letu.
Kwa majina yangu naitwa Sakina Emmanuel. Katika msimu huu wa sikukuu natamani kuzungumza na vijana wenzangu. Msimu huu wa sikukuu kuna mambo mengi. Epuka masuala ya kutumia pesa ovyo kwa starehe zisizokuwa na maana yoyote kwenye maisha yako. Epuka kuhonga sana kwa mwaka huu 2023, sasa msimu huu wa sikukuu. Napozungumza hivyo nikiwa namaanisha kwamba mwezi Januari mimi napenda kuita ni mwezi dume, kwa sababu michongo inakuwa haipo. Kuna kufungua biashara mpya, kuboresha biashara, na mwaka 2024 ni mwaka wa kutimiza malengo yako. Unapoanza mwaka mpya lazima kila mtu anakuwa na target zake, ndoto zake, kwamba kufikia mwezi wa sita, kufikia mwezi wa 12 niwe angalau na usafiri wangu na drive, niwe angalau na nyumba yangu, pia niwe angalau na familia yangu. Kwa hiyo kusevu pesa kutakusaidia wewe usione maisha magumu unapokuwa unaanza mwaka mpya wa 2024. Lakini pia nakumbusha vijana wenzangu kwenye swala zima la kutunza afya zetu. Afya ndo kila kitu. Naamini afya ndo mtaji wetu. Hauwezi kutimiza hizo ndoto zako au malengo yako bila kuwa na afya njema. Epuka ngono zembe, epuka vile vile unywaji wa pombe kupita kiasi. Sasa hivi kuna ajali nyingi, pia magonjwa yako mengi nje. Kwa hiyo sikukuu zipo na sikukuu ni kama siku nyingine tu. Kwa hiyo jambo la msingi zaidi kijana ni kuhakikisha kwamba jitahidi kuzingatia hili, kuchunga afya yako ili uweze kuendelea kuwa na afya njema, afya ambayo imara, afya ambayo imeimarika, ilihakikisha kwamba mwaka 2024 ni mwaka wa kupambana, mwaka hakikisha kwamba unapiga hatua kutoka palipo kwepo unafika hatua nyingine. Pia usisahau kusave pesa yako, ni mwezi kwa wakulima wa kununua mbolea na kukuzia mahindi, kukuzia viazi na vitu vingine.
Bila shaka, bila shaka. Sakina Emmanuel huyo BMJ alizungumza na mwenzetu Lucy Patrick.
Aha, safi kabisa. Ujumbe kama huu ni muhimu sana,
sana.
Kipindi hiki. Lakini pia kueleza wasikilizaji kwamba tutakuwa na makala maalum kuhusu mambo ambayo ni kama special show ambayo tutakuwa kuanzia wiki ijayo tukielekea kwa mwaka mpya. Kwa hiyo tutakuwa na mengi sana ambayo yanahusia msimu huu wa Christmas, ikiwa ni pamoja na matukio muhimu mwaka huu katika nyanja mbalimbali na ripoti ambazo tumekuwa nazo mwaka mzima, zipi muhimu zaidi ambazo zimekuwepo. Utasikia hayo katika matangazo yetu kuanzia Jumatatu wiki kesho.
Hiyo msikose msikilizaji. Basi moja kwa moja BMJ, kama tunavyosema siku zote tatu sukume muziki wa Express, hii ndio gurudumu letu linasukuma. Haya, tunaelekea wapi? Kwake Eddie Kenzo na kile chake hicho anakuambia ligi.
Twende
kazi. Twende kazi. Lege wenyewe wanaita anakuambia kumradi. Lege. Haya, pata vitu. Show them.
Biti hiyo ya Kiganda kutoka nchini Uganda, msikilizaji. Lega anasema ni mziki wa Eddie Kenzo ambao unazungumza kuhusu mwanamke ambaye amefanikiwa kwa mambo tofauti tofauti, na kwamba ni muhimu sana awe anaonyesha shukrani na vile vile kuonyesha kwamba amefanikiwa kwa njia zote hizo. Hajionyeshe.
Najionyesha kwamba amefanikiwa bila shaka. Umeeleza vizuri sana BMJ, ulikaa sana Uganda kule ukapata mambo.
Kwa sababu nina rafiki mmoja huko anajulikana kama Juliana Kanyomozi. Na ukisikiliza biti hii ya Eddie Kenzo kidogo zinaenda kukaribiana sana na Juliana, unaona?
Bila shaka.
Lakini ni wimbo ambao pia umepata umaarufu mkubwa hapa, na angalia kuanzia ulipotoka November 27 umekuwa ukichezwa kweli kweli.
Unapendwa kweli kweli. Basi umetisha, tunasema wengine.
Safi kama tisha
kabisa. Bila shaka. Haya, basi moja kwa moja tuelekea katika masuala ya burudani na michezo. Na hapo basi tunaungana na mzee wa kazi kutoka pale Mombasa
ambaye anakuja mubashara
moja kwa moja mubashara kutoka pale Mombasa, Kenya. Josephat Kioko, mambo vipi huko Kenya? Karibu Josephat.
Asante sana, nikisikia umechangamka hivyo. najua labda kesho Jumamosi Liverpool wako nyumbani, sio?
Bila shaka mambo yatakuwa ni mazito sana kesho.
Kioko, tunakusikia kwa mbali, karibia nini microphone, unaogopa microphone bwana? Na wewe ni
nashangaa,
tunakujua wewe unapenda microphone kweli.
Mimi nawapata vizuri sana lakini kwa sababu ya michezo inayofanywa hapa Kenya labda kuna msimuko hapo. Nimesikia vizuri
kabisa kabisa, Josephat, tujuze nini unacho kutoka huko Mombasa.
Kenya imeandaa mashindano makubwa ya tennis ya wanawake kwa jina la Women's World Tour, na inafanyika katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, na inashirikisha wacheza tennis kutoka nchi mbalimbali duniani, wachezaji wakitafuta alama za kuongeza hadhi ama hatua katika wachezaji wa tennis duniani. Mkenya Angela Okutoi, huyu ni msichana ambaye ameonyesha maajabu makubwa katika tennis ya wanawake. Hivi tunavyozungumza ni kwamba tayari yuko fainali ya weekend hii katika uwanja wa tennis Nairobi. Atakuwa anapambana katika fainali ya tajiri la Women's Tour akicheza dhidi ya Lena Papadakis kutoka Ujerumani. Angela amecheza mpaka fainali, na hata kabla ya kufuzu fainali hii jana ameshirikiana na mchezaji kutoka Burundi kwa jina la Sada Nahimana, wakatoa taji la wachezaji wawili wanawake, yaani doubles, kutoa ushindi huu wa mashindano haya makubwa ya W25 ya kimataifa ya tennis.
Safi kabisa, Josephat Kioko. Sijui kama katika pita zako umeangalia nini ambacho watu wanajiburudisha nacho huko Afrika Mashariki.
Shamra shamra za kukaribisha sikukuu ya Krismasi tuko nazo hapa Kenya. Hivi tukizungumza ni kwamba wacheza tennis, wacheza voliboli ya ufukweni kutoka klabu mbalimbali za Kenya ili kufuzu kwa ubingwa wa Afrika wako Mombasa, pwani ya Kenya, kucheza beach volleyball, ikiwa pia ni sehemu moja ya burudani na pia kukaribisha sikukuu hii za Krismasi. Wanajaribu kushindana katika fukwe za bahari kutoka klabu mbalimbali. Baadaye watachagua timu ya Kenya kuwakilisha katika voliboli ya ufukweni, michezo ya kimataifa. Lakini zaidi ya burudani ni kwamba jamii kutoka magharibi mwa Kenya imeandaa hafla kubwa iitwayo Mulembe Night, iko Mombasa kesho Jumamosi katika ukumbi wa Mamba Village, na wanasema hawa bila kuonja kuku hamna burudani ya jamii wa Luya. Ndio maana wakaandaa Mulembe Night, imeleta wasanii pamoja, kutakuwa maonyesho ya mavazi ya kitamaduni, watakuwa na vyakula, vinywaji na pia mziki wa jamii ya magharibi mwa Kenya. Kwa hivyo wamesema wikendi hii wasikose jamii yote kwa burudisha na Kenya wengine katika Mulembe Night.
Natumai Liberty Adede hata kosa katika hafla hiyo.
Mambo yatakuwa ni mazito,
manake namjua Liberty Adede na Ingoho hawakosani sana. Ingoho manake kuku ambaye safi kabisa, na ugali hapo nafikiri itakuwa bila shaka,
hata ametengewa tiketi.
Safi sana, tukushukuru sana mwenzetu Josephat Kioko, na tunakutakia pia weekend ambayo ni yenye mafanikio kuelekea kwa siku kuu hii kubwa ya hasa Wakristo kote duniani ya Krismasi. Asante sana Josephat Kioko.
Asante sana.
Haya, sande, unasikia mambo. Tumesalia na dakika moja hivi. Sijui tuangalie kilichojiri kwenye mitandao.
Bila shaka tuangalie kinachojiri.
Au tuangalie swali la leo.
Vivyo ninavyoweza wewe, twende mara moja.
Haya. Kwenye yale ambayo yanavuma kwenye mitandao ya kijamii, sande. Hebu angalia utuambie wewe umeona nini hasa.
Kikubwa BMJ Muridhi ni Saudi Arabia inazungumza. Riyadh, pambano linaloitwa Desert, mambo yatakuwa mazito kule, Day of Reckoning, mapambano ya ngumi ya uzito wa juu, Deontay Wilder na Joseph Parker, hali kadhalika mwana masumbi Otto Welly na Anthony Joshua. Hii ni mabingwa wawili wa zamani wa ndondi za juu wanapigana siku moja BMJ. Na wakishinda mapambano yao watakutana wao wawili mwaka ujao. Kuna wabondia wengine wengi wanapigana, ndio maana wakati usiku wa historia katika boxing unazungumza sana.
Safi kabisa, msikilizaji, ndio mambo ambavyo yamekuwa hapa VOA Express. Tuwashukuru wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi Mary Mgawe, upande wa pili Aida Isa, hapa studio ameshirikiana na Sandy Shomari. Tunakutakieni weekend safi na vilevile kusherekea Christmas kwa njia safi kabisa. Mimi naitwa BMJ Mridhi, tuonane wakati mwingine. I give it to someone special.